habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasaha bisha may sanadka 2020 waa 19 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 hama jirbaan iyo bogga v o a somali com. xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa barnaamijkan idinla socodsiinaynaa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawaran waxaa ka mid a maamul goboleedka galmudug oo ka hadlay xaaladda cudurka covid 19 ee maamulkaasi.
noogu weyn oo aan maamul goboleedyada iyo dalka soomaalida intii kale dhan ama adduunka dhanba aan anagu hadda dheerna waxa weeye intii xanuunkan faraha ba-an soomaaliya ku hayay waxay dowladdu la tacaalaysay maarata dhismaha in dowlad la dhiso iyo in la kala wareego iyo in wax xalal badan baa jiray. Marka waxaa hadda isku soo baxay dowladdiio la dhammaystiray iyo waxaa soo baxay xanuunkuna nagu dhammaystiran.
waxaa kale waad dhegeysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan kursiyada ka dhacaya soomaaliya oo soo badanaya.
waxaa arkaysaa dad mataqaanaa maadaama minority majority la yahay dad waxaa arkaysaa oo yacni awoodin dacwadooda inay sii wataan oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas dacwadiina ma soconayso. marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii badankooda ayna raadsanin cadaalad.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo caalamka ku saabsan ayaan idiin lahaynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsaned xuseen. dowladda soomaaliya ayaa maanta soo saartay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus, waxaana ay sheegeen in tiradu ay tahay 47 qof. puntland ayaa laga helay 19 qof, halka gobolka banaadirna laga helay 13 qof. somaliland waxay sheegtay in laga helay 8 qof, halka koonfur galbeedna laga helay 7 qof. dadka ka bogsada xanuunka ayay dowladda warbixinta ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay gaarayaan 15 qof, dhimashadana waxaa lagu sheegay 2 qof. tirada guud ee dadka uu xanuunku ku dhacay soomaaliya ayay ku sheegtay dowladdu in ay tahay 1502 qof. ergaga gaarka ee hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan xanuunka coronavirus ayaa sheegay talaadada maanta ah in xanuunka coronavirus uu sii ahaan doono halis taagan tan iyo inta laga helayo tallaal ama daawo la isku hallayn karo. wareysigu siiyey telefishinka Britain laga leeyahay Sky News ayuu Dr David Navarro ku sheegay waxa ay dunidu uga dhigan tahay sidii ay u baran lahaayeen sida xaaladan ay ugu noolaan karaan. navara ayaa sheegay in dunidu hadda ay ku mashquulsan tahay talaal islamarkaana ay jiraan calaamado rajo wanaagsan muujinaya. waxay WHO aaminsan tahay in marka ugu horeysa ee xanuunka talaal loo helo ay noqon doonto sanad iyo bar ilaa iyo 2 sano hadda kadib ugu yaraan. saraakiisha Pakistan ayaa sheegay maanta uu talaabo in bom wadada dhinaceeda lagu aasay ay ku qaraxday kolonyo ka tirsan militariga wadankaasi, sidoo kalena waxaa rasaas isweydaarsaday ciidamada militariga iyo maleeshiyo deegaanka koonfur galbeed gobolka Baluchistan, waxaana labadaasi dhacdo ku dhintay 7 ka mid ah ciidamada iyo qof rayid ah. qoraal ay soo saareen militariga wadankaasi ayaa lagu sheegay in shilka koowaad uu dhacay kadib markii ciidamada sida militariga u tababaran oo ku laabanaya saldhigyadooda kadib ilaalin ay soo sameeyeen oo aagaasi ay ka fulinayeen isniintii galinkii dambe mid ka mid a baabuurtooda ay ku qaraxda miino dhulka loogu aasay. 6 askari iyo darawalkoodii oo rayda ayaana ku dhintay weerarkaasi. muraad Bulaajo, afhayeenka ciidamada isugu yeera midowga ciidamada Bulaajo oo ah koox gooni goosada, ayaa sheegtay mas-uuliyadda bomkaasi wadada dhinaceeda lagu aasay, wuxuuna sheegay in ciidamada Pakistan ee weerarkaasi lala eegtay ay ilaalinayeen injineero baaraya goob saliidda laga qodo oo aagaasi ku dhow. dadka codkooda dhiibanaya ee reer Burundi ayaa dooran doona madaxweyne cusub, xubno baarlamaan iyo dowlad hoose 4 bari ah, waxaana doorashadaasi curyaamiyey xanuunka coronavirus iyo eedeymo ku aadan in la cadaadinayo dadka codkooda dhiibanaya. walaacan ayaa waxaa horey u muujiyey ururka midowda Afrika iyo qaramada midoobay, kuwaasoo war wada jira oo ay soo saareen kula taliyay in ciidamada difaaca iyo kuwa ammaanka iyo warbaahinta dowladda ay si buuxda uga qayb qaataan sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid degan oo nabadeed, waxaana laga dalbaday in ay noqoto doorasho xor ah oo loo dhan yahay misena cadaalad ah si loogu kalsoonaado.
وهجاك دولتا جيبوتي اي وها اي غودو شايساي كيسكا عصب اي حنونكا كوفيد 19 او كورونا فايروس وكانو وها اينا اي دولتا سو غدبساي ان حنونكا كدعي 100 قف عصب تاسو تيردا غود كدغيسا 1600 قف هلكا دمشدون اي تاغنتahay 7 قف دينا كلا مدحوينها جيبوتي اسماعيل عمر جيلي اي ماركله او باقي ددوينها دالكاسي اني كقيب قاتان لا دغالنكا حنونكا كورونا فايروس وكانو hadalkan waxa uu ka jeediyay kadib markii uu maanta tagay jaamacadda Djibouti oo dib u bilowday hawshii waxbarasho sagal Saciid Faarax ayaana warbixinta noo soo dirtay
kulankan madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelo ku tagay jaamacadda Djibouti waxa ay qayb ka ahayd qoraal ay shalay soo saartay dawladdu kaas oo ahaa in maanta ay tahay bisha 19 wixii ka dambeeya la xoojin doono dardargelinta baaritaanada iyo la dagaalanka caabuqa coronavirus waxaana madaxweynuhu maamulka jaamacadda kula dardaarmay in la ilaaliyo caafimaadka ardayda maadaama jaamacadda Djibouti ay dib u bilowday shaqadii waxbarashada ardayda 17kii bishan dhinaciisa raysal saraha dalka Djibouti Abdul Qadir Kamil waxa ugu baaqay dadka in laga feejignaado faafida xanuunka coronavirus.
Le COVID-19 c'est une maladie grave. Aujourd'hui nous sommes à 7 décès. Personne testé positif s'y rendre très rapidement dans les centres de traitement et contacter le personnel soignant du ministère de la Santé.
Waxa intaas ku daray raisul wasaaruhu in dawladdu ay qaadi doonto tilaabooyin cusub oo dardar leh kuwaas oo lagu baari doono qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana shaqaalaha caafimaadku ay gudaha u gali doonaan xaafadaha kala duwan ee dalka Djibouti iyo goobaha ay dadku isku yimaadaan raisul wasaaruhu wuxuu ku amray dadka qaba cudurka coronavirus ee guryahooda jooga in ay dadkooda ka fakaraan waxauna sidoo kale sheegay in dadka isku arka calaamadaha caabuqa coronavirus ee aan la soo xarin goobaha caafimaadka in dawladdu ay tilaabo sharci ka qaadi doonto sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
maamulka dawladda hoose ee Gabeley ayaa kharashkii ku bixin jireen xuska maalinta 18ka May ee Somaliland waxay ku bedeleen in ay beeraleyda danyarta ah ee deegaankaasi ugu qodan beeraha si ay uga badbaadaan duruufaha adag ee uu sababay cudurka COVID-19. Khadar Maxamed Akulle ayaa warbixinta inoo haya.
Talabadan ay ku dhaqaaqeen FOD waxay weydiisay Maxamed Amin Cumar Cabdi duqa magaalada Gabeley ujeedada ay ka leeyihiin iyo tirada ay filayaan dad ahaan in ay beeraha u qodaan.
Sida adduunkaba aynu la qabno waxa saameyn aad iyo aad inagu yeeshay xanuunkan coronavirus. Marka laga yimaado dhibaatada caafimaad, wuxuu leeyahay dhibaato dhaqaale oo dadkeenni ku keenayo. Dadkeenni noloshoodu way soo xidhan tahay, hadday tahay qurbaha iyo hadday tahay magaalooyinkeenna iyo hadday tahay miyigaba. Marka anagoo taa ka duulana ayaa waxaanu garowsanay imikana in aanu dadkii miyiga maadaama lagu jiro waqtigii wax la soo baxayay oo roobkii loo daayo in fursada looga faa'iideeyo dadkii miyiga oo kharashkii aanu marka horeba ku weynayn jirnay munaasabadda 17ka May aanu saacado ugu bedelno saas oo runtii marka duruuftaas ayaa keentay in aanu qaabka ugu fikirno iyadoo aanu marka ka duulano sida ugu jilicsan yihiin dadka qaarna waa awoodi karaa qaarna ma awoodi karaan marka intii aan awoodi karin oo 3,000 oo saacadood aan qorsheynay baan runtii aanu u bedelay howshii statement.
Mayorka magaalada Gabeley ayaan weydiiyey tirada tuulooyinka ay isleeyihiin waad gaari kartaan.
Qoysasku waxa weeye tuuladiiba tira ahaan horta tuulo kasta waxay leedahay heer tuulo iyo maamul la shaqeeya. Marka iyagaanu kaashanay deednaanu qoysaska inta ugu liita marka qiyaastii tuuladiiba 100 qoys oo kale ayaanu ka soo qaadnay qoyskiiba wax loo qodiyay 3 saacadood marka 12 tuulo baa shalay feeskan hore aanu bilownay wajiga koobaad 12 ka tuulo walba 100 qoys baa la target gareynaya 100 ka qoys walba 3 saacadood ayaa loo qodi doonaa insha Allah.
Gobolka Gabeley oo gobol Beerale ayaa dadka ku nool waxay yihiin dad aan gurgurin oo degsiima isla markaana dad badan ay ku nool yihiin hadaba sidee ay dadku u feejigan yihiin ama ula socdaan maxay si talaabooyin dhinaca coronavirus laga feejignaanayo ay qaadeen maamulka degmadu.
Haa walaal, horta arinta la xiriirta diyaar garowga waxaanu leenahay gudi COVID-19 ka heer gobola marka labada wajiye midna uu yahay ka hortag oo midna yahay diyaar garowga. Haddanka diyaar garowga ku horeeyo anagu gobol ahaan iyo guddi ahaan waxaanu sameynayba anagu isu maamulana oo kharashkan ay dawladda hoose ee Gabeley bixinayso inaanu lixda degmee gobolku ka kooban yahay meel walba ku diyaarino tiim caafimaad oo u diyaara haddii xaaladi timaad, isla markaana jeegareeya dadka moogta waayo geed ballaad allay baday wajaale iyo agabarba dad ama Jabuuti ka soo gala ama Itoobiya ka soo gala soo mara. Marka shaqaale caafimaad oo aanu anagu lacagta siino oo jeegareeya baa diyaar ku ah haddii xaalada timaadana la tacaali kara intii awooddooda. Sidoo kale waxaanu si joogta u wadnaa fulinta awaamiirta guddida ka soo baxaysa iyo wacyigelinta. Tusaale ahaan gaadiidkii dowladda hoose ee Gibiley oo kale ee shaqadoodii caadiga ahaa ku jiray dhammaantood waxaanu saarnay mikrofoon. Gaadhigii oo shaqadii iskaga jiray baa afar ayaa inta uu shaqada ku jiray wacyigelintii ay ka socota. Marka runtii de awoodda wacyigelineed ma ina yaraysan, laakiin waxa aad iyo aad inoogu liita aqbalkii iyo u dhaganweelkii shacabkeena. Waad weli mooday inaanay halista xanuunkani aanay u muuqan.
Goobaha waxbarashada ayaa hooyooyin saboolihi waxay ku hor iibi jireen cuntooyin yaryar oo fudud. Markii dugsiyada iyo goobaha waxbarasho la xidhana, waxa hooyooyinkaasi ay noqdeen kuwa ugu horreeya ee ay arrintu taabato. Mayaka Gabiile ayaan weydiiyey tir ahaan dadkaasi inta ay dhan yihiin.
Number one waxa weeye dadka markiiba ku suuq waayey waxay ahaayeen hooyooyinkii ama quraaca ama nacnaca yar waxa noocaas intay dee la soo hor fadhiistaan noloshooda ka soo saaray. Markiiba saameyn toosa ayay arrintaas ku yeelatay. Deedna anagoo arrinta ka duulana ayaanu soo diiwaangelinay magaalada Gabiil. Waxaanu ka sameynay hadda ka hor xafiis la yiraahdo xafiiska diiwaanka sakada. Xafiiskaasi qorshaha iyagu wuxuu ahaa inaanu ku maamulo arrimaha danyarta dadka jilicda san, inaanu xaaladahooda runtii sidii noloshooda loo bedeli lahaa. Oo hadda ka hor aanu 100 qoys maalgelin u sameynay anagoo xafiiska kaashanay ka dowlad hoose lacag $100,000 aanu ku kharash gareynay. Deedna xafiiskiiba wuxuu noo fudaydiyey in lasoo diiwaangeliyo dadkii dumarkaanu saacaha hooyooyinka iskuulada ka hor iibin jiray oo tiradoodu ilaa 170 ay noqotay. Sidii baanu markaa raashin bil ay isticmaalayaan ama u dhignay, waxaanu ballan qaadnay inta xaaladdu jirto inaanu iyaga anagu si gaar ah aanu gacanta ugu hayno.
Qaar ka mid ah beeraleyda danyarta ee hawsha loo fuliyay ayaa ka mahadceliyay.
Waxaanu hadaan la beeraleyda ugu mahadnaqaynaa madaxda gobolka degmada Gabiley, siiba mara saabka gudoomiyaha oo gartay kharashkii ama jirmaankii la galaaci jiray loo galaaci jiray in loogu bedelo beeraleyda si ay uga faa'iideystaan golaha deegaanka degmada. Baanu aad iyo aad ugu mahadnaqon.
Waxaan u mahadnaqaynaa madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha deegaanka, gudoomiyaha gobolka, dhammaan
Qadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
Madaxweynaha Donald Trump ayaa warqad canaan ah u diray madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom, isaga oo ugu goodiyay lacagtii ay Mareykanka ku kabi jireen howlaha hay-adda ay si rasmi ah u joojin doonaan haddii aysan hay-addu wax ka qaban khaladaad uu sheegay inay jiraan. Sidoo kalena weli waxa uu xanuunka COVID-19 soo ridanaya dad badan oo dunida ah, iyadoo meelaha qaar ah uu ka sii yaraanayo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in jaristii dhaqaalihii uu Mareykanku siin jiray hay-adda WHO oo ahayd mid ku meel gaar ah, hadda ay noqon doonto mid rasmi ah haddii aysan hay-addu sameynin isbeddel muuqda oo la taaban karo 30 ee soo socota. Warqada uu diray madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayuu Trump ku xusay dhowr eedeymood, kuwaasi oo uu sheegay inay taageerayaan eedeymihiisii ku aadneyd inaysan hay-addu dareen ka muujin sidii ay Shiinuhu aanay u bixinin xog madax bannaan xilligii uu ka dilacay xanuunka COVID-19. Qoraalkaasi ayuu Trump ku yiri waa ay caddahay tallaabooyinka qaldan ee soo laalaabtay, taasoo adiga iyo hay-addaaduba aad kaga jawaabteen xanuunka safmarka ah ee dunida oo dhan culayska weyn ku noqday. Wadiiqada keliya ee hay-adda u furan hadda haddii ay dhab ahaan muujin karto inay ka madax bannaan tahay Shiinaha, ayuu yiri Trump. Trump ayaa sheegay in hay-adda WHO ay bixiyeen xogo soo laalaabtay oo qaldan oo ku aadan fayraska, kaasoo aan gabi ahaanba jirin, isla markaana ahaa marin habaabin weyn. Waxaa kaloo uu sheegay inaysan hay-addu si sax ah Shiinaha ugu cadaadin in aysan xeeldheerayaasha caalamka u ogolaan waddankeeda waqtigii loo baahnaa iyo inay hay-addu ammaantay xayiraadii socdaalka ee gudaha ee dalka Shiinaha laga hirgeliyey halka ay ka hortimid go'aankii Trump ee uu ku hakiyey dadkii ka imanaya Shiinaha ee Mareykanka soo galayay. Afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay talaadada maanta in warqadii uu Trump u diray WHO ay ahayd isku day uu doonayay inuu ay ugu soo jiido Shiinaha iyo Mareykanka oo ah in ay ka baxsanayaan mas-uuliyadoodii caalamiga ahayd. Tedros ayaa sheegay bishii hore in go'aanka uu Trump ku joojiyey kaalmadii hay-adda ay ahayd go'aan ay ka xumaadeen. Isniintii shalay ayuu Tedros difaacay jawaabtii hay-addu ay ka bixisay iyo qaabkii ay u wajahday mar uu la hadlayay wadamada xubnaha ka ah hay-adda xanuunka coronavirus. Tedros waxa uu sheegay in WHO ay digniin u dirtay xilli hore marar badanna ay ku celceliyeen. Waxaa kale oo uu sheegay in ay wadamada wargeliyeen islamarkaana ay soo saareen habraaca shaqaalaha caafimaadka ay qaadanayaan muddo 10 cisho gudahood ah. Waxaa kale oo uu sheegay in ay ku dhawaaqday hay-addu xaalad degdega oo caafimaad dunida guud ahaan, taasoo ahayd heerkii ugu sarreeyay ee digniintooda 30-kii Janaayo markaasi oo xanuunku uu ku dhacay dunida 100 qof islamarkaana aysan weli cid ugu dhiman dibadda dalka Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa si isxigxigta waxa uu laftiisa u bogaadiyey Shiinaha bilihii hore ee xanuunku bilowgu uu ahaa bishii January. Waxa uu sheegay in Mareykanku ay si weyn ugu qanacsan yihiin dadaalka iyo daahfurnaanta Shiinaha. Dhammaadkii bishii March ayuu haddana bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Shiinuhu culays badan u soo maray una dhabar adeegay, isagoo muujiyey in xanuunka wax badan ay ka ogaadeen. Waxa uuna xusay in ay si dhow ula shaqeynayaan xurmana ay u hayaan Shiinaha, balse wadamo dhowr ayaa hadda soo jeedinaya in la sameeyo guddi madax bannaan oo soo baara sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka. Midowga Yurub ayaa soo saaray qaraar ay hor dhigeen kulanka hay-adda WHO kaasoo codsanaya in si madax bannaan loo eego sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka COVID-19. Tedros wuxuu sheegay in hay-adda WHO ay ka go'an tahay daahfurnaanta, mas-uuliyad iyo weliba sixitaan joogto ah, isagoo qaraarkan soo dhaweeyey. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay Isniintii in Shiinuhu ay taageerayaan qiimeyn buuxda oo lagu sameeyo jawaabtii ay dunidu ka bixisay xanuunka kadib markii ay Shiinuhu xakameeyeen. Waxaa socda dadaal lagu doonayo in dunida xal ay ugu hesho xanuunka coronavirus, waxaana dawo iyo tallaal xanuunka loo helo hadda ku howlan kooxo kala duwan. Isniintii shalay hay-adda Mareykanka ah ee Moderna ayaa soo warisay tijaabadii ugu horreysay dawada tallaalka ah oo muujisay in ay dhaqaajisay difaaca jirka si uu uga falceliyo heerka uu gaarsiisan yahay caabuqa dabiiciga ah. Sidoo kale shirkadan ayaa dhowaan bilaabaysa wejigii labaad ee 3 weji oo ah tijaabo muhiim u ah si loo caddeeyo in tallaalkan uu shaqeynayo islamarkaana ay ammaan tahay in la qaato. Saraakiisha caafimaadka ayaa taxadar ka muujinaya in tallaal la heli karo ka hor sanadka soo socda, iyadoo aysan dunida ka jirin wax difaac ah oo xanuunka laga hortago. Waxay dowladuhu ku tiirsan yihiin hadda ayaa ah amarada xanibaadda dhaqdhaqaaqa dadka iyo socodka, iyadoo markaasi la farayo dadku inay kala fogaadaan iyo inay afka duubtaan. Turkiga wuxuu noqday waddankii ugu dambeeyey ee ku dhawaaqa in ay bandow rasmi ah soo rogi doonaan xilliga ciidul fidriga oo loogu dabaaldego dhammaadka bisha Ramadaan ee barakeysan. Sidoo kalena dadka reer Marooka ayaa la faray inay guryahooda joogaan. Dowladda waddankaasina waxay shalay ku dhawaaqday xanibaadda socodka ee dadka iyo dhaqdhaqaaqooda ilaa iyo 10-ka bisha Juun. Suudaanta Koonfureedna, madaxweyne ku-xigeenkii waddankaasi Sheikh Mashaar ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya ayaa ka digtay iyana xanuunkan inuu hadda kusii faafayo gudaha waddanka, waxaana tirada guud sida ay shalay sheegtay wasaaradda caafimaadku ay gaareysaa 1,450 qof. Dunida ayaa waxaa xanuunkan hadda u haya ku dhawaad 5 milyan oo qof, halka dhimashaduna ay gaareyso 319,000 oo qof.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan kufsiga oo sii batay xilligan COVID-19 uu aafiyay Soomaaliya. Waxaynu soo jeedinayaa Haaruun Macruuf.
daraasad ay samaysay hay'adda UNICEF ee sanduuqa badbaadada caruurta bishii hore ayay ku ogaatay inay kor u kaceen xadgudubyada jinsiga ku salaysan sida kufsiga ee loo geysanayo caruurta soomaalida ah tan iyo intii cudurka coronavirus lagu arkay dalka. Daraasadda ayaa lagu sheegay in xiritaanka iskuullada iyo dhaqdhaqaaqa oo yaraaday iyo weliba helitaankii cuntada oo yaraaday iyo dakhligii soo geliya qoysaska oo isna hoos u dhacay inay halis u keenayso caruurta. xilliga daraasaddan la sameeyey ayaa ahayd intii u dhaxaysay 9-15 bishii abriil ee aynu soo dhaafnay, waxaana sameeyey qaybta ilaalinta caruurta ee UNICEF. waxaana lagu eegayay saameynta caruurta ay ku yeesheen xayiraadaha lasoo rogay cudurka COVID-19 awgeed. qaabka daraasaddan loo sameeyey ayaa ahayd in su-aalo la weydiiyey 35 hay-adood oo isugu jira 23 hay-adaha aan dowliga ahayn ee maxalliga ah, 10 hay-adaha aan dowliga ahayn ee caalamiga ah, iyo 2 hay-adood oo dowli ah. natiijada ka soo baxday daraasadani waxaa iga waramay oo barnaamijka galka baarista uu ka wareystay Brendan Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee UNICEF Soomaaliya.
We did find that 36% of our partner organizations have witnessed an increase in sexual and gender-based violence. One partner in particular has seen 13 survivors of rape in a very short period of time. It was unheard of.
waxa uu yiri waxaan ogaanay in 36% hay'adaha iskaashiga nalale ay soo gaadhay korar ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku salaysan jinsiga. waxa uu yiri mid ka mid ah hay-adaha iskaashiga nalaleh waxay arkeen 13 qof oo la kulmay kufsi muddo kooban dhexdeed, kuwaasi oo yimid xaruntooda. waa arrin aan hore u dhicin, ayuu yiri Brendan Ross. waxa uu intaas ku daray in 57% hay-adaha qaabilsan ilaalinta caruurta ay soo tabiyeen inuu kordhay gacanqaadka. in badan oo ka mid ah waxay ka dhacayaan, ayuu yidhi, guryaha iyadoo dadka daryeelkooda haya iyo kuwa qaangaarka ah ee kula nool guriga uu la soo darsay cadaadis ama dhib ka haysta sidii ay anshaxa u marsiin lahaayeen caruurtooda. Brendan Ross waxa uu intaas ku daray in gaar ahaan arrintani ay saameyn halis ah ku yeelatay gabdhaha. sidaasi darteed, ayuu yidhi, 23% hay-adaha iskaashiga nalaleh waxay soo sheegeen in gabdhuhu haatan ay qabanayaan shaqooyinka guriga sida biyo dhaaminta, cunto karinta, gurista xaabada, nadiifinta guryaha iyo dhardhaqista si ka badan intii hore. waxa uu yidhi waxay si ka badan intii hore halis ugu jiraan in looga faa'iidaysto ficilo galmo ah iyo xadgudubyo kale sababtoo ah saameynta dhaqaale iyo hoos u dhaca ka yimid tallaabooyinka loo qaaday COVID-19 darteed.
Disciplining their children and so forth. So we're seeing an increase in corporal punishment largely in that area.
kasoko haddaba dhibaatooyinka iyo xadgudubyada kala duwan ee lagu xusay warbixinta UNICEF waxaa dhinaca kale toddobaadyadii u dambeeyey sii kordhayay tacadiyada kufsiga ah ee lagula kacayo gabdho ay ku jiraan caruur aad u da'yar. mid ka mid a kiisaska ugu xanuunka badan oo bulshada argagixiyey waxa uu ka dhacay duuleedka degmada Afgooye kadib markii la afduubay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 iyo 4 jir 30 bishii Maarso ee sannadkan. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dad loo soo qabtay welina la baarayo. Nuurta Ibraahim Xaaji waa hooyada gabadha 3 jirka ah ee ka midka ahayd 2 gabdhood ee lagu kufsaday duleedka magaalada Afgooye.
gabdhahaasi loo daray islaamqaraeeaaaeer ah oo sadaj oo la kufsanayo noloshaaaaa
intii aan ku jiray xog ururinta barnaamijkan waxaa kaloo isoo gaadhay in kufsi cusub loo geystay gabar 4 jir ah 14-kii bishan, kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho. sidoo kale bishii abriil ee aynu soo dhaafnay toddobadeedii ayaa kufsi uu ka dhacay meel u dhow degmada Janaale, waxaana lagula kacay 2 gabdhood oo midkood tahay caruur. 2 gabdhood waxay sheegeen inay kufsadeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo qabsaday iyagoo ka soo laabtay suuqa caanaha ee degmada Janaale oo ay caano u iibgeeyeen. 2 askarina waxaa la sheegay inay dafirsan yihiin dembigani, baaritaanna uu socdo. xasan cabdi maxamed waa wasiirka warfaafinta ee koonfur galbeed.
deegaanka Janaale oo isna gobolka shabeellada hoose waan ognahay in waqti dhow ay xoreeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada aami sooma damcan wada socda ka saareen dadkii dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayay Al-Shabaab. iyana waxaa ka dhacday dhacdo hore baan oga hadalay dowlad ahaan oo aada u qaadarnayd oo yaro 2 hablood oo reer miyi ahaa magaaladana soo aaday oo ka dukaameysanaya ama howlo ayaga u gaara u yimid in inta dhexda loo galay iyana la kufsaday. markiiba waxay xogta la wadaageen hay-adaha amniga ku sugan deegaankaas. markii ay xog wareysteen ama informationadii laga aruuriyey, markiiba hay-aduhu si wanaagsan bay u howlgaleen. waxaana caddaatay tilmaamihii ay gabdhaha bixiyeen raggii kufsaday markii lasii dabagalay inay noqotay dad dee magaca ciidanka qaranka soomaaliyeedna sharaftooda meel ooga dhacay, laakiin ciidanka ka tirsan inay ahaayeen. Islamarkiiba ciidamada qalabka sida gacanta ay ku dhigeen waxaana loo gudbiyey magaalada Muqdisho, iyadoo wasaaradda gaashaandhiguna ay si rasmi ah u shaaciso ay u ogolaatay in raggaas gacanta lagu hayo. Maxkamadda ciidanka qalabka sidana la horkeedi doono.
Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay qireen inay haystaan caqabada dhinaca baaritaanka kufsiga ku saabsan ayna ugu weyn tahay in dhibanayaasha kufsigu aysan in badan oo ka mid ah bixinin xogta waxa ku dhacay ama ay dafiraan. Tusaale ahaan, mas-uuliyiintu waxay sheegeen inuu jiro kiis ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, balse baaritaankii caqabad lagala kulmay sababtoo ah dhibanaha oo diidan inay hortimaado mas-uuliyiinta baaritaanka samaynaysa. Ifraax Axmed waxay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tan haweenka iyo caruurta. Ifraax Axmed waxay sheegtay in kiisas badan oo kufsi ah ay iska baaba-aan iyadoo aan cadaaladda la fulin.
Gabara la kufsanaya maxkamada marka dacwada qoranaysa, gabadhii waalidkeeda soo raacayo, ninkii wax kufsaday waalidkiisa soo raacayo, maxaa la yiraahdaa, mararka qaar waxaa arkay in kutaabka qur-aanka lagu dhaariyo ninkii dhibaatada geystay oo ku dhaartay inuu gabadhan wax ku sameyno. Taasna waxay keenaysaa dhibaatada gabadha kalsoonida waxaa ka dhumayso inay dacwadeeda sii wadato amba in ay tiraahdo ninkan dhibku iigey, sababto hadiiba ninkii kutub lagu dhaarinayo gabadhan cadaalad ma helayso. Maani waxaa xasuustaa sanadkii hore waxay ahayd bisha afraad, gabar yar oo 16 jir ah, ninaa kufsaday nin weyn ah, walaalkeeda la socday, walaalkeed iyo ninka wax kufsanaa isku da-ay ahaayeen. Maxkamadda ilaa kutubka ninka gacanta looga geliyahay waa fadhiyay. Marka wax jira waaye, laakiinse cadaaladii waxaa la rabaa in qofka sharciga si sax loo marsiiyo. Waxaa arkay haddana waalidiin oo mataqaana wiilkooda wax kufsaday oo dhaqaale haysto oo cambicidii lacag siinayso oo maxkamadda maalinta dambe markay soo noqdaan markay imaadaan waxdayhiin waa heshiine ay arrintoo soo sarlo xaliyay. Tan kale waxaa arkaysaa dad mataqaana maadaama minority majority leeyahay, dad waxaa arkaysaa oo yacni awoodin dacwadooda inay sii wataan, oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas, dacwadiina ma soconayso. Marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii badankooda ayna raadsanayn cadaalad. Haddaa dhahda gabar maxaa maxkamad u aadi weysa amba u dacweyn weysa, waxay ku leedahay wadankan ma qof wax ii qabanaa iska jira. Dad badan aniga oo wareysi a ka qaaday oo xitaa aan ku arkay dad soo tahriibay oon la sheekaystay, waxaa u weydiiyey maxaa usoo tahriibtay, waxuu ku leeyahy aan dhibkaasa igu soo dhacay, maxaa saas u samayn weysa, ambuliiska u tegi weysa, u dacwo weysa, yaa wax kuu samaynaya lagu leeyahay. Haddaa qabiil yar kasoo jeedid waa lagu liidaa, haddaa lacag haysanina qofku doodaya malaha. Marka wax badan a celinayo gabadhii inay dhibaatadeeda ay sheegato.
Dhinaca kalena waxaa jira kiisas kooban oo ay maxkamaduhu go-aan ka gaadheen, sida kiiska Caashe Ilyaas oo sanadkii hore ka dhacday magaalada Gaalkacyo, kadibna garsoorka Puntland ay dil ku xukumeen raggii ka dambeeyey kufsiga iyo dilka Caashe Ilyaas. Bishii Febraayo ee sanadkan ayaa dilka lagu fuliyey laba ka mid ah saddexdii nin ee lagu helay kufsiga iyo dilkaasi iswata. Sidoo kale mid ka mid a kiisaska ay maxkamaduhu go-aanka ka gaareen waxa uu ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Kiiskan ayaa dhacay 12 bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada Baydhabo isagoo hubaysan u qabsaday gabar 30 jir ah. Askarigan ayaa baaritaanka lagu ogaaday inuu yahay xaasle leh laba caruur ah, taasi oo sii murjisay kiiska. Hase yeeshee, garsoorka magaalada Baydhabo waxay askarigaasi oo 22 jir ku xukuntay dil toogasho ah bishii Febraayo ee sanadkan. Hogaamiyaasha la dagaalama xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo caruurta guud ahaan waxay dalbanayaan sharciyo adag iyo in baarlamaanku ay ansixiyaan sharciyada la dagaalanka xadgudubka galmada. Waatan Ifraax Axmed oo u dooda xuquuqda aadanaha.
Marka ugu horeysa waxaa aad ugu xumahay in mataqaanaa baarlamaanka xildhibaanada maanta baarlamaanka fadhiyo inay kalsoonideen ay ku fadhiyaan, ma ahan inay mataqaana kalsooni qabiil ay meesha ku joogaan. Waxay meesha u joogaan waa shacabka. Sharciga sexual offence bill-ka amba sharciga kahortaga jinsiga wuxuu yaalaa baarlamaanka. Golaha wasiirada waa soo ansixiya, baarlamaanka waxaa looga ansixiya la-ayaana waxay tahay maadaama oo lagu kacay markii oo genderka laga hadlayay culummada ay ka wada doodeen, baarlamaanka waa ka aamusay xildhibaano iyo sanatar aan la fariistay oon mataqaana aan ka wada hadalnayn. Waxay yiraahdeen guddoomiyaha oo baarlamaanka ajendaha marabyo inuu kusoo daro sharciga in laga dooda marabyo. Sababta ay tahayna wuxuu yiri culimada diinka ka cabsana, haddii culimada ka cabsanayo culimada inuu la fariisto waa sababto maanta nolosha gabdheheena ama mustaqbalka gabdheheena waxay gacanta ugu jirtaa waa xildhibaanada baarlamaanka fadhiyo iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Sababto ayaga haddii sharcigaas maanta oo la ansixiyo, haddii xitaa wax weyn oo u qabanin maanta, haddii la yira soomaaliya sharciga jiro oo ka hortagayo tacadiga, ninkii dhib ka sameyna oo ciqaabtiisa maraa, nin walba wuu cabsanaa. Laakiin sharcigiibo waxaa la iska gashtay miiska hoostiisa, guddoomiyahana waa ku cambaareen, taas beena ma ku sheegaya. Sababto dhowr maraa la yiri ajendaha kusoo dir rag iyo dumar oo xildhibaane ah u ololeynayay oo rabeen in ay mataqaanaa oo lagu soo daro ajendaha. Xitaa waxay ii sheegeen haddii 10 xildhibaan ay isku raacdo in ay mooshin ka keenaan in la helo sharciga in oo dibeed laga sameeyo amba dood laga sameeyo inay suubin karaan. Sharciga wuxuu nagu caawinayaa oo keliya in dadka duliga ee dhibaatada geysanaya ay ogaadaan sharciga oo jiro oo sharcigaas lagu dhaqmayo. Marka culimada in lala fariisto, lala doodo oo mataqaanaa sharcigan sida ugu dhaqsiyaha badan la meel mariya aan dowladda Soomaaliya a ugu baaqayaa, sababtoo waxaway canbu qof dumara ahay, hooye ay dhashay, aabaa idale, ayaa ay joogto, habdhiir ay joogto, eeda ay joogto, nin wal baarlamaanku jirna hooyaa dhashay, ilmo dhale, waxa u joogo maxaa layiradaa ayaa u joogto, ayaga inay ku fikiraan naftooda, hooyadooda, walaashooda, habriirtooda, ayeeyadooda, ay fiiriyaan dadka masaakiinta maanta dhibaatada ay ku dhaceyso oo cadaalad darada ay ku haysato dalkeena, oo maanta xisbitaaladii ay lacag u haysan ay ku daaweystaan gabdhahooda oo dhibaatada loo geysto.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu ii sheegay in sharciga la dagaalanka xadgudubyada galmada iyo kuwa jinsiga ku salaysan uu ku jiro ajandayaasha ugu horeeya kalfadhiga soo socda ee baarlamaanka Soomaaliya. dhegaystayaal, waxaad naga xasuusin ah inaan barnaamijkan ku marti qaadnay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, balse ilaa haatan aysan ka soo jawaabin codsigii barnaamijka galka baarista.
aad ayuu mahadsanyahay Haruun Macruuf inuu la socodsiinayay barnaamijka galka baarista.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo laga diiwaangeliyey 15 bukaan oo qaba xanuunka COVID-19, taas oo sare u sii qaaday walaaca coronavirus ay ka muujinayaan dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab, iyo dhibaatooyinka nololeed ee ay wajahayaan barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo sii kordhaya xilli dib u barakicin hor leh ay kala kulmayaan dad sheeganaya lahaanshaha dhulalka ay kaamamka ku yaalaan. kaalmihii nabe ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa laga diiwaangeliyey 15 bukaan oo qaba xanuunka COVID-19, taas oo sare u sii qaaday walaaca coronavirus ay ka muujinayaan dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab. deegaanka Darfur ee koonfurta Wajeer oo 6 kiilomitir u jira xeryaha Dhadhaab iyo diyaar garow la'aanta ka dhex jirta bulshada qaxootiga ah ayaa keenaysa cabsida laga qabo xanuunka ee ah inuu ku faafo xeryahaasi. wariyaha v o a da Cabdisalaam Salas ayaa arrimahaasi ka wareystay Nabadoon Cabdiraxmaan Bilow Xasan oo ka mid ah waxgaradka Dhadhaab.
magacaygu waa Cabdiraxmaan Bilow Xasan, chiefka hore oo meeshan haddana ushi ugaasayo. arrimo waxay noqotay walaaceeda aad u leh oo cabsideeda leh. dowladda amar bay bixisay, bandow baa lasoo rogay, dadkii waa la kala xirxiray, socdaalkii baa la yareeyey, basaskii baa la joojiyey, waxyaalo badan oo taxadir bay dowladda samaysay. ilaahay waxaa lagu mahadiyaa anaga inta hadda aan iska warqabno suulin ofishin ahaan markaa nahay dhagaxley, weel ari, madax baqay, ligaab, magaalooyin isku irmaanaha jira, magaalooyinku isku irmaaneen, dadkii way kala go-een. hadda waxaa lasoo rogaday lugtii hore la dhihi jiray qofka goormaa soo kacday saakaa soo baxay wuxuu dhihi jiray oo kale. marka taxadir fara badan baa jira, alxamdulilahi rabbil caalamiin.
madana cabdiraxmaan bilow, waxaad ka warbixisaa cabsida aad dareemaysaan heerka ay gaarsiisan tahay maadaama koontigii aad ku nooleeda naga helay 15 qof?
wallaahi annaga aad baan u cabsanaynaa, waayo baalkan adduunkiibuu oo dhan ku faafay, wax suluu u soconaya la garan kara maaho. meesha caalamka 5 qaaradood waa wax hal habeen la gaaray. marka haddaan isweydiinna annaga takhasus uma lihi waxan, ilaahay baa takhasus u leh, aqoon u leh. laakiin haddaan isweydiinna waxan wax dabeeshan la socdo inay yihiin baan u aragnay, oo hadda dabeesha meel kasta adduunku way iskaga gudbaysaa. marka arrintan taxadirkeeda iyo maarata cabsideeda ay leedahay, baryo ilaahay ma wax kaloo haddaan awoodna lama laho. laakiin amarkii dowladdu waa la hoggaansamay, bandowgii iyo dadkii in la kala xayirnaado waa la qaatay. dadkii hata anaga qaxootigan iskuma daqaaqarno, haddii la isku daqaaqamo wax dhumaalaysi ma wax shaacay maaho. marka dadka way kala xirxiran yihiin, basaskii way taagan yihiin, habaas weyn annaga hadda saad u raacdo malaho, bas aad raacdo malaho, wajaar waa ladaalika sidaa oo kale. xaggan dif iyo soomaali xaggeeda warkeedabada de kolley soomaali baan nahay, soomaalina waad garanaysaa markii wax kasta aad samayso dadku way iska lugaynayeen. marka wax annaga aan moognahay inay waddanka soo galaan waxaan ognahay hadda ma jira ilaa saacadan.
waa tahay xayiraadan dhan walbaba ka taagan oo aad sheegtay, bal noloshii dadkan danyarta ah ee xoolihii abaarta ka baabi'isay qaabkeeday u saamaysay?
aad bay u saamaysay, aad bay u saamaysay dadka noloshiisa. haddii horta nolosha ilaahay baa hayaa, laakiin dad isku socdo oo dhanka soomaaliya waxa uga imaanayeenoo qaxootiyahan gelahay oo midka bariiska la imaaday, midka sokorta la imaaday, iyo midka shilimaha u doontay, iyo gaarsi isku furan adduunkan u ahaa, isku furnaanshadeena wax badan oo maaratay keenaysay kala xirxirnaanta. hadee ruuxa gurigaada seexa oo kasoo toos unbay talla, dadka waxba ma soo galaan. ninkii raasimaal hore iska laha ma ogi, laakiin dadkii muxuu ahaa muruq nolka ahaa, muruq maalka ahaa, aad bay dhibaato ugu qabaan arrintan, si xun way u saamaysay.
waa tahay iyagadii dowladda oo inta badan dhanka iyo magaalooyinka waaweyn aad u aadi jirteen, bal ka waran xaggee wax marayaan
adeegyihii? hadde maba imaanayan, maxay wax marayaan? meel wax ka imaadaan male, meel ay wax ka baxaanna malaho. dadka waqtigii maarata bandowgan la tangaasiyey inta dhexdooda, wixii annaga noo yaallay oo horeo raasimaal ahaan dukaami noogu jirayba inaad ka adeegata mooyaane, wajeer wax kama imaadaan, gaars wax kama imaadaan, qaxootigan isu gudubkii waa uu xirin yahay waad aragtay. marka taa wax la isweydinaya ma aha, way saamaysay dadka. waxaan leenahay ilaahay u dhinaca nooga bixi, ilaahay uma baryina arrintan. guud ahaan bay wajeer county ama saddexda countyba yaan u aragnaa anaga inay dhibaato ku tahay. anaga qaas ahaan haddana wajeer sabad markaan nahay dhibaata ay zaa-id loogu sii tahay. dadku way isu furnaayeen, soomaaliya way naga xirneed oo haddii markii hore xirneed, laakiin annaga wajeer sabad ahaan isku furneen, maadaama beri hore xoogaha kees laga sheegay meelaha diif oo wajaar u gudbay la sheegay, tiibaa dareen keentay. annaga cabsi baan haysaa, cabsidan waxaan leenahay allah yow naga bixi.
tuulooyinka marka tir ahaan meeqay dhan yihiin halkan ku teedsan oo culayskan dhaqaale iyo kan nabadeed haatana daala dhacaya?
annaga hadda sabuli difishin ahaan ama banaanay wood markaan dhaho, dad markii hore isku xirnaa isku noolaabaan nahay, markii laga soo bilaabay sida sarif, biyomidow, dabley, ildhalata, weel ari, muxuu ahaa madax baqay, muxuu ahaa cabdilagaab, sabuule iyo labhooley iyo meelaan lamid ah laga soo meesha hadda aan joogno iyo habaas weyn intay u dhexeyso, waxa tuule way isku socon jireen. caanaha wax la yidhaha lasoo qaadan jiray, caanihii la qaadan jiray waa la joojiyey. dadka marka isu socodkiiba cariiri galay, haddee qof lugay isaga laftiisa qudhigiisa lugayn wax faa'iido oo siyaadinaya malaho. marka dadka laga soo bilaaba habaas weyne, intana laga soo bilaaba muxuu ahaa sarif iyo biimidow iyo najibula, ummaddii ku teedsaneed oo annaga maartay gacantana isgaari jirtay baa la yidhi, ha kala xirnaadano. haddii ummadda saa loo kala xiray, dadkii aad bay u dhibaataysan yihiin.
waa tahay xuduudda soomaaliya oo dhankan bari idinka hayso, inta badan dadka way ka soo galaan oo in la xakameeyo way adag tahay, xanuunkiina wuu ka jiraa oo soomaaliya fara badan ayuu ku hayaa, bal cabsida aad ka dareemaysaan gabar dhanka xuduudda?
aad bay cabsi nooga haysaa soomaali, aad bay cabsi nooga haysaa, maxaa yeelay annaga ay jubbaleen waa isku tiirsaneen, dad isku dhexdaadsan baan ahayn, waxba nooma ayna kale ahayn xaggii xaggaaba, ama dhobley ha ahaato, ama kismaayo ha ahaato, ama meelo kale ha ahaadaan, ama qoqaani ha ahaato, ama afido ha ahaato, dadkan dad isku xirin buu ahaa, maadaama dadkii uu haddee dad wada dhashay uu yahay. xaggana jira, intana jiro, xoolihii meel kasta ay joogaan, ganacsigii iyo xoolihii ay u dhexeeyaan, dadkan kala xirnaashadiisa aad bay u adag tahay, aad bay u adag tahay. de ayagana waxay isku dayeen wax kastoo ay sameeyaanba, ama habeen ha socdaan ama maalin ha socdaan wadooyinka waaweyn ee dowladda taqaan haddii laga xiro hataa dadkan waxay mari karaan waddadii ay looda ku arori jireen ay ku raaci jireen marka waa qasab barya ma aho inay dadkan isgaarayeen ani waanuba
waa tahay soddonkan tuulo oo halkan ku yaallo oo dadka fara badan ay ku nool yihiin ma jiraan goobo caafimaad oo loo diyaariyey dadkaasi in lagu ogaado haddii ay dhacdo qofka inuu xanuun la dirso
anaga waxaan aragnay oo hadda maartay laisfaray oo la sameeyey waxaa jira galoobyo aan la qaato afka la xirto gacnahana wax la gashado laakiin isbitaallo maadaama ay jiraan way jiraan isbitaallo yaryar baa jira sida sabuli oo kale anaga hadda waan qabnaa waa dispensary waad ku soon tahay dhakhtar weyn ma joogo arrinta ayay khatarteeda ay leedahay wax dhakhaatiira socdo maartay mobile maanaan arkin marka ilaahay jaaliis bay dadkan ka nool yihiin laakiin xagga dadaalka dowladdu markaad tiraahid oo dib usoo noqotid dhakhaatiir takhasus lena ma joogaan wax dadaal dowladdana maba aragnaba maxaa yeelay nimanku maartay kalkaaliyaasha la dhihi jiraa jooga hadda inta kalkaaliyaha haduu joogo muxuu ka sheegi karaa night covid 19 muu qabaa ruuxu ama hergeba qabaa ma kale sheegi karo wixii lagu baaraya inaan la helin baaba suurtagal leh marka dhanka maarkay gurmadka xagga wasaaradda caafimaadka markaad fiirisid aad bay u liidataa
waa tahay fariinta aad dowladda ka dalban lahayd maxay tahay marka laga tago countiga xataa
dowladda haddii waxaan ka dalban lahaa ama national government ha ahaato ama countiga ha ahaato arrintan maadaama ay jirto cudurkan uu yahay cudur dilaa-e oo cudur yahay adduunka saameeyey taxadirkeeda in la muujiyo aad bay u fiican tahay dhakhaatiir waaweyn in la helo la socdo la gaaro meel kasta baaritaankii la adkeeyo dadkii caafimaadkiisii oo la maqlay adduunka lagu maqlay dhakhaatiir isbitaalada daawo male male waxa lagu daaweeyey dad marka waxaan dhihi lahaa in arrintan dareenkeeda la muujiyo dhakhaatiirta quality kuwa le weliba ay ku wareegaan waddankii mobile waxa la yihaha la sameeyo meel kastana la istaago meel kastana la istaago ayna dhicin inuu dad isku dhex dhuunto maxaa yeele waxaa dhici kartaa qof inuu baalki hayo waxaa dhici kartaa guryaha inuu iska joogo hergeba yahay anig wareentaa igu dhacday ruux inuu yidhah anaga soomaaliya cadan walaan wax ayaga marka sifidii loo ogaan lahaa arrinta iyadee waxay u taallaa wasaaradda caafimaadka dhakhaatiirta ay u taallaa arrintan iyadee waxay ila tahay wayna ka gaabiyeen wax socdoo dhakhtare anaga maana arkin in maxogga intii dhaaranka lagu xirto aan aragno mobile niman oo dhakhaatiir eh oo waddanka ku dhex wareegi oo wixii jira ogaado in la hela wajeer county waa very master maadaama lagu sheegay baal rebotis
kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdiraxmaan bilow xasan oo ka mid ah waxgaradka xeryaha dhadhaab wuxuu u warramayey wariyaha v o e da cabdisalaam salas warbixin ku saabsan dhibaatooyinka nololeed ee ay wajahayaan barakacyaasha ku nool magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo marba marka ka dambaysa isa soo taraya ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada nabi ammaankan dhegihiina ku soo dhacaya intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhibaatooyinka nololeed ee ay wajahayaan barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa marba marka ka dambeysa isu soo taraya xilli dib u barakicin hor leh ay kala kulmayaan dad sheeganaya milkiyadda dhulalka ay kaamamkaasi ku yaalaan. Qoysaska barakacyaasha ayaa nolol wanaagsan ku haystay deegaanadii ay ka soo barakaceen ka hor inta aanay colaado iyo abaaro soo noqnoqday ka dhicin. Wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Waa mid si weyn u tarmaysa dhibaatada nololeed ee ay tabanayaan barakacyaasha colaadaha iyo abaaraha uga soo hayaamay deegaanadoodii ee toban kaamamka ku teedsan duleedka magaalada Muqdisho. Dadkaasi barakaca ah ayaanay jirin cid ay ku tiirsan yihiin oo ka taageeraysa rafaadka haysta, waana kuwo meel cidlaha ku dayacan oo aan awoodin ku laabashada goobihii ay ka soo carareen sababo ammaan darri awgeed. Waxaana intaasi u dheer dib u barakicin ay ku hayaan dadka milkiyadda u leh dhulka ay ka dhisteen cooshadaha ay ku hoydaan. Waa tan maana aweys oo ka timid deegaanka uu dheegle, taasoo walaac ka muujinaysa duruufta adag ee agahooda taalla.
Aw dheegle dhibaato barakac hunguri dil aa ugu soo taagay. Haddana waxaa imaaday meeshan, ha imaaday aw dheegle beerley aan ahay, an beeraan falahay raashinkay beeraha ka keensanahay sisintay digirteydi meesha ku cunahay. Hadda meeshii nabadgeli oo ammaangeli a u imaadina waxa aan ku haasta ma jirto. Meeshii naxriistan a u imaadina wax ma ku haasto. Raashin ma leh, biyo ma leh, baad ma leh, dhar ma leh, biyaa 9 kilomitr a kusoo aroranaa. Raashin ma leh, hadda bacyaalkayna hoolahayna ilmahayna meeshaasaa daadsanyiin soo arag ada naftarkaadaba meeshii unagu degnay oo degneen binaankaa daadsannahay. Hadda ilmahayn iyo hoolahayn baaba waaye meeshaasaa ku go'toonkanahay. Bac ma haysana guryaasi waa dudubeen oo diwaa la xaaqay dhulkaasaa noo daadsan tahay. Dhibaatadaasaa na haysato dhibaato oo laga bixayna raashin male. Hafaad ilmihii baaba waaye, ilmaha dhammaan waa isku korka daadsanyiin, hafaadkaasaa na haysto.
Ilmahaagu waa meeqo?
Ilmahay 8 waaye. Hadda raashin la-aan eh aabahood marmar waa baxa magaalada aada, magaaladiina wax ma jir, wax iska saay male, yeenba ka saay. Roobadka markii imaadeen guryaal oo jagafjagaf ee ku jirnay meesha nagu soo da-aayeen. Guryaalkii jagafjagafkii waa la imaaday, dhulkay iga kaca, waananaga kaciyey dhulkii. Waxaa codsanaa oo dowladda aan ku codsaha, walaalaha aan ku codsaha inaa la ii soo gaaro, inaad dhar iyo dhuumbal iigu soo gaaraan ku codsaha.
Shaacir Cali oo ah horjoogaha kaamka ay barakacyaashani degan yihiin ayaa tilmaamay in muddo 4 sano ay wajahayaan xaalado kala duwan oo nololeed.
Kaamkayna way leeyahay magaajay buur eyli dhibaatada una qabnaya in sheegadaan iyo ka hadalaan, maadaama meel way waahan ilaa ada 4 sano amala miraan deganna 4 sano i dhahadiyo ilaahay markhaati inka e way ka eray kaamka buur eli la rahay 280 goosa degin. Biila-aan, badar la-aan, walbarasho la-aan iyo qabno. Horta way weydiiyaanaa in una samafalka adduunweynaha walninku qubada dhibkaas unana haysado. Midda kale macnaa aniga ahaan way ka noolaytay shabagoo la qaadow i sagaarkoo la hadilaw. Goofafkii una galaanay sagaaradii ka dilidaan wal noo diidi ma soo gal kartaganla. Habeenkii maalintii shabagii la qaaday hal haba kabara ee la keena, hal haba kabara ee haween 8 aru ay joogto walba min qobadayan. Kow way imbaahanna adduunweynaha samafalka haddii ban lahayn oo hormud ban lahayn eeyli walba ma baradaas bali leey walbarasho baliin diidihoy in eeyli haqeebal dhumiyoob waddanka Itaala. Samafalka adduunweynaha dowladda sharafta leh may codsadaane in la sii gaaji dili intaasoo kaama ana kaamka hadda anakeenshoo buur eeyli lehe gidaaraa jara intii harada ambeel ii diman 10 kaama diilayan.
Faafitaanka cudurka COVID-19 ee gudaha Soomaaliya ayaa si isku mid ah u saameeyey nolosha dadka barakacyaasha, kuwaasoo ku tiirsanaa shilimaadka yaryar ee ay ka soo xoogsadaan suuqyada Muqdisho waxayna iminka sheegayaan intaasi ay meesha ka baxday isla markaana walwal hor leh ay daris la noqdeen
dhibaatada ii qabaan hamiin hor roobka yaro tastasaha eri oo ilaahay markaati inki eeyi nan kastaba saddex guri afar guri shan guri oo kale hadda markii aan ka jeeyo yaba asaaran ilmihi meel la isku geey shaggi habarti ii dhahdiyo bannaanka roobku day oo ilaahay ilmihi ku diri waxaan rabnaa marka ilaahay agtiisa laga helaa inaad dowladda sharafta leh way odsadaan eeyle gaar ahaan dhabanqabta dhimani leeni manoolini un eeyle baabani ini way fadaan buur eeyle haddii inagada lahayni duurkii hadda ma gala korno way imbaahagna ini gaar ahaan wadankan un haddii un reegno haddii ar lahayni eeriyada agtaana degna walin qobadii haddii arfaadno saada un sheegay ninkan hadda inta ka hadlaaya halti bilisi oo sidii kun samee adlaayo ayaa sidii taasa lisla aba waxaan rabnaa walaalahayn inoo naga wargaarsaan dowladda sharafta leh oo waxaan rabnaa inoo wax nuu gobadaan ba-ama haysano badar ma haysano soonkiya soo gali rabalaan way wax ku soona ma haysano
ugu dambayntii dadka aqalladooda colaadaha iyo abaaraha uga soo hayaamay ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho ayaa ka hadlaya saameynta uu roobabka gugu ku yeeshay waxaanay dalbanayaan in laga caawiyo helitaanka baca ay ku dataan cooshadaha ay degan yihiin si ay uga badbaadaan iyaga iyo ubadkooduba halista roobabku ay ku hayaan
naagihii dardhagow ka aadayeen dharkii soo dhigaayeen ee naagihii luu tagaay oo magaalada deganaayeen korona seesa qabtay iga taga leey naagtii naagtii hadda koroso leesa qabtay oo tag lahaa meelkeena ka shaqeeyay malhaayo tii dembideeda hata wal dowladdii wal haddaad qofanin diraayano mase samafalkii ninkoo war korona seesa la sheegay maysan ku jirin hinji soodohoyna qunfohohoyna qunfugii kaannan og ma leh hinji sidaan lan og ma leh waynoo dhamada lan og ma leh koroso lees idaadii lay ka dheegan moobalkii dhegtay masaana koroosta leesdan nin kuyo ima leh horta dhibkaasa qabna dowladda sharafta leh ini koroosta leefti una qabnoona na ogaado una ina walnin qobada faana
xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho.
tanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Amaan ee dhagiina ku soo dhacaya.
Allahumma salli wa li Ahmad yirral awliya imamul anbiya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli
dadasi nabay amaanka ah ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. Member states of the World Health Organization have unanimously passed a resolution.